У нас у студії Максим Майоров, історик, співробітник Українського інституту національної пам'яті. Доброго ранку.
Добрий ранок.
І нагадую, що сьогодні День пам'яті та примирення, також День пам'яті жертв Другої світової війни. 8 травня, власне, це відносно от в такому формулюванні нова дата в українській історії, в українському календарі. І очевидно, що протягом останніх 2-3 років і держава, ну, в даному випадку Український інститут національної пам'яті, будемо говорити, і суспільство, напевно, намагаються зрозуміти і пояснити Український інститут національної пам'яті громадськості, громадськість сама собі. Очевидно, чому цей день, про що цей день, чому раніше ми не звертали уваги на цей день, у нас було лише винятково 9 травня, як День перемоги. От чи можна якісь висновки вже робити за ці 2-3 роки останні, після, зокрема, Революції Гідності, після Євромайдану, у тому, як ці смисли, як ці сенси, які, очевидно, формулювали ви з вашим колегами, в тому числі з істориками, як вони, який резонанс вони отримали у суспільстві? От про що зараз у нас 8 число, окрім от, ну, офіційних заяв, так би мовити, і задекларованих якихось мотивів для відзначення цього дня?
Власне, дійсно, у нас зараз відзначається обидва дні, 8 і 9 травня. Мабуть, буде незайве нагадати, власне, слухачам про те, що 8 травня – це День пам'яті і примирення, 9 травня теж є, 9 травня зараз державне свято, День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Тобто, така от концепція, власне, полягає в тому, що 8 травня, воно все-таки більше для того, щоб згадати жертви війни, колосальні жертви, які понесла Україна, Європа і весь світ, власне, переосмислити ці події як величезну трагедію. Ну, а, власне, 9 травня – це дійсно такий в чомусь такий більш урочистий день, і відзначається 9 травня перемога якраз над нацистською Німеччиною, яка, власне, була головним винуватцем Другої світової війни, ну і принесла там найбільше зла, і, власне, перемога над оцією вістю зла, вона якраз і відзначається 9 травня. Тобто тут, власне, все зберігається, попри всякі там заяви, пропаганди і так далі, що то, в Україні вже немає 9 травня, там, чи щось скасовано, нічого не скасовано, тобто 9 травня зараз є, більше того, воно зараз має, ну, наразі, поки що воно має найвищий статус, ніж 8 травня, оскільки там це державне свято, вихідний день. Наскільки відбувається дійсно переосмислення в суспільстві, знаєте, багато людей, вони, власне, дійсно переосмислюють ці події, таким от символічним втіленням, власне, переосмислення цих подій є червоний мак, тобто якийсь такий певний новий символ, який, власне, акцентує, зокрема, не тільки на героїзмі, не тільки на подвигах і перемозі, але також він акцентує там до певної міри на трагедії, на пам'яті, на згадці про загиблих і скалічених, і зниклих безвісти під час війни. І це така, знаєте, європейська більша традиція. Власне, 8 травня відзначають, ну, от саме в такому форматі в Європі, в багатьох країнах світу. І, власне, це була рекомендація Генеральної асамблеї ООН саме відзначати 8 травня як День пам'яті примирення. Тобто, просто Україна долучилася до європейської традиції.
От цікаво, якщо пригадати закон, ініційований Українським інститутом національної пам'яті, пов'язаний з державними святами, і дискусія, яка відбувалася перед тим, зміни потім відповідно були внесені в цей проект, то от, зокрема, 8 березня – День боротьби за права жінок, і 1-2 травня – День праці чи Дні праці, викликали, здається, ну, це таке стороннє спостереження, абсолютно емпіричне, здається, більші дискусії, ніж от, зокрема, дати, пов'язані з 8 і 9 травням. Чому, на вашу думку? От 8 травня, воно, знову ж таки, стороннє спостереження, воно доволі швидко увійшло в контекст, не викликаючи таких потужних суспільних дискусій.
Ну, тема 8 березня та або 1 травня, вона така відносно нова. Ну, і ті ініціативи, з якими виступив Український суд національної пам'яті, вони були, скажімо так, доволі свіжі, доволі в чомусь навіть революційні. З іншого боку, року традиція відзначення 8 травня, це все-таки там принаймні 2015 рік, і ну воно дійсно знайшло відгук в серцях багатьох людей, тому що ну власне заклик сприймати 8 травня як день вшанування жертв, це ну цей заклик він знайшов відгук у серцях, тому що ну дійсно ця війна вона зачепила кожну сім'ю, у кожного є загиблі або там принаймні люди, які пройшли цю війну, витримали всі її тяготи. Тому, власне, ну тут і зрозуміло, що це більш там швидко, більш органічно було сприйнято. Ну але і інші ініціативи, повірте, теж тобто, все це воно відбувається в форматі там дискусії, обговорень. Тобто, судом ми прийдемо до якогось результату, який власне буде найкращий.
Що стосується власне політики примирення і пам'яті, наскільки вдалося вам, ну на вашу думку, за ці останні кілька років примирити якісь непримиренні прошарки суспільства, даруйте за таку дуже суху термінологію? Років 6-10-15 тому, ну 10 років тому дискусії були чи не найбільше, очевидно, щодо УПА і Червоної армії. І, ну, наприклад, на День Покрови, так, 14 жовтня, будь-які акції дуже часто закінчувалися конфліктами, зокрема з прихильниками там комуністичної партії, чи тоді ще прогресивної соціалістичної, і так далі. В центрі міста, зокрема, от, ну, я конкретно пам'ятаю тут на Хрещатику ці ну, такі конфліктні випадки, конфліктні речі, багато дискусій в засобах масової інформації. Чи є сенс зараз говорити про оце протистояння, там, УПА, Червона армія. Mm-hmm. Чи все ж таки це вже цей конфлікт вичерпався через, ну, можливо, і свою штучність якоюсь мірою, якою він був зроблений, так? Оця штучність була викликана, зокрема, тим, що це розганялося там напередодні в ЗМІ.
Ну, знаєте, ну, мабуть, це буде зовсім оптимістично казати, що це вже зовсім вичерпалося, але, тим не менше, очевидний прогрес є. І пов'язано, мабуть, це передусім з тим, що от саме імперський такий дискурс, власне, а ну, нав'язання цього конфліктного антинамічного бачення Другої світової війни, воно нав'язувалося зовні, це була, скажімо, така російська програма великою мірою, вона ослабла у зв'язку з тим, що, власне, всю цю символіку перейняли люди, які відверто виступили зі зброєю в руках проти України. України, тобто вся ця символіка, починаючи з Георгіївської стрічки, ну і всі ці заяви там, ну, власне, в такому стилі, в якому це відбувається в Росії, вони ще до війни, в принципі, знаходили певне підґрунтя в Україні. Але з початком бойових дій, анексії Криму і війни на Донбасі, багато людей, вони просто змушені були такі зробити певний вибір, переосмислити це. Тобто це, в принципі, дуже сильно їх підштовхнуло до того, щоб зробити там певний вибір і відійти від цього. З іншого боку, знов таки, якщо ми подивимося на війну на Донбасі, ми побачимо там, що якимось чином продовжуються і традиції Червоної армії, там, і, власне, якщо ми беремо навіть зараз всі військові частини, ну, в Україні, вони так чи інакше все одно там мають якусь там радянську історію. З іншого боку, ми можемо там побачити червоно-чорні прапори, тобто все одно якийсь такий синтез відбувається, і відбувається переосмислення, і слава Богу, що цей процес відбувається. Інша справа, що, ну, він відбувається за таких екстремальних умов. Війна, вона завжди от витворює якусь нову ідентичність, спаює. Війна, вона, ну, скажімо так, сприяє якимось глибоким суспільним зрушенням. І, власне, саме війна, мабуть, вона сприяла тому, що цей день якраз приймається таким чином.
Тут є іще, можливо, з одного боку, неважливий такий момент, але з іншого дуже важливий. От, зокрема, от, я сподіваюся, ми за кілька хвилин поговоримо в тому числі з Тетяною Гарковою про вибори у Франції. Але от нам дуже часто вказували протягом останніх років на там те, що в Україні там радикальний націоналізм, що величезна підтримка. Так, я не кажу зараз про дискурс там російський конкретно, фашизм там встає з колін, там чи ну подібні якісь такі речі. Так, а от в Європейському Союзі, от ми зараз, зокрема, через останні вибори в Сполучених Штатах, ми бачимо, ну, навпаки, такий підйом досить таких правих, а іноді навіть радикальних течій в політиці. І очевидно, що, ну, ми не будемо вас просити коментувати конкретно вибори у Франції, але 33%, 34% майже підтримки там ультраправого кандидата, щось таке свідчить і, власне, про настрої в самій Європі і у Франції. Повертаючись до того, про що я вас запитував кілька хвилин тому, щодо закидань Україні про зростання там націоналістичних рухів і так далі. Наскільки це теж тут ті тези були популізмом певною мірою і провокацією з точки зору, в тому числі деяких європейських країн?
Мене складається враження, що в Європі насправді ну не дуже глибоко вникають в суть подій, які відбуваються в Україні. Тобто, дійсно, в Європі є, скажімо, такі наростання правих тенденцій, і відповідно вони, якщо бачать там щось там типологічно схоже в Україні, вони думають, що власне йдеться про те саме. Але праві рухи, там якісь там більш націоналістичні рухи в Україні і в Європі, вони мають таку кардинально різну природу, тому що якщо ми говоримо про Європу, зокрема там про Марін Лі Пен і її політичну силу, то їхній такий радикалізм і націоналізм, він спрямований, ну, власне, проти європейської єдності. Тобто це люди, які, власне, намагаються зруйнувати Європейський Союз так чи інакше, вони намагаються, ну, от, власне, зруйнувати цю таку єдність. І тут їхнім союзником природно виступає Путін, який має, власне, ті самі цілі, які намагається зруйнувати Європу як єдине політичне ціле для того, щоб там ну домінувати окремо там над кожною країною, і а не власне над об'єднаним Європейським Союзом, якому він не може протиставитися. В Україні ж ситуація кардинально інакша, і в Україні от певне таке наростання там правих тенденцій, хоча ну не можна говорити власне про там тези марксистської пропаганди. От, але власне те, що зараз ми маємо, це все одно така певна реакція на війну проти Росії, тобто війну з Росією, яка вона розв'язала проти нас. І ну, це така природна абсолютна реакція. Завжди, коли там батьківщина там в небезпеці, то такі ідеї, така свідомість, вони знаходять певний ґрунт. І, ну, це абсолютно
але в нас
природні.
Кандидат навряд чи зміг би набрати 30% зараз. На
дійсно,
виборах.
Якщо ми подивимося просто на ті всі вибори, ми пам'ятаємо про правий сектор, якому спочатку там російська пропаганда казала, що це найпопулярніша партія. Ну, ми бачили ці всі результати.
Це питання про міфи, очевидно. От чому я про це вас запитав, бо це стосується Другої світової війни. Минулого року ви з колегами з Українського інституту національної пам'яті презентували роботу, власне, яка стосується міфів про Другу світову війну і Україну, і, власне, про український внесок у перемогу над нацизмом. От два-три основні якісь міфи, які навіть за ці три роки не вдалося подолати, що ви можете їх назвати, озвучити?
Ну, важко взагалі діагностувати смерть міфу, тобто там чи вдалося, чи не вдалося подолати, але можна сказати, тобто можна знову таки, користуючись нагодою, наголосити там на існування якихось цих міфів і ну, їх там коротко спростувати. Ну, наприклад, є там ця відома теза Путіна там про те, що ми б самі перемогли, і ну, очевидно, от в контексті
про другий фронт і про союзників.
Ні, ну і в контексті Радянського Союзу. Тобто він відповів таким чином, коли йому задали питання про Україну. Навіть не про союзників. Тобто він мав на увазі, що перемогли би без України. От. І, ну, дійсно, якщо ми просто подивимося на обставини тієї війни, на внесок України в перемогу, на жертву України. І Україна була, власне, Західною Республікою, Радянського Союзу висунена на схід.
Вона навіть територіально була першим.
Вона перша прийняла на себе удар. Та. І, власне, поки ці бойові дії там пройшли фактично з заходу на схід ці 1000 кілометрів, поки дійшли, власне, до території сучасної Російської Федерації, ну, уже темпи бліцкригу значним чином спали. Тобто тут можна згадати про українську промисловість, тут можна згадати про 7 мільйонів українців в Червоній армії, можна згадати, власне, про ті жертви, які Україна понесла, і, власне, навіть евакуйовані українські підприємства з УРСР, вони продовжили працювати вже в евакуації. Тут теж можна це зараховувати сміливо до внеску України. Не кажучи вже про загальносвітовий контекст, там, де, ну, власне, дійсно, оце оманливе враження, яке там намагається там просунути, створити путінське пропаганда, що нібито там Радянський Союз мало не самотужки переміг, ну це власне такий цілковитий міф, і знову таки, якщо ми говоримо про українців, то українці зробили внесок і в перемогу у лавах армії інших антигітлерівських коаліцій, про що теж не варто забувати.
Якщо говорити про, ну, пригадати 2014 рік, насправді, наскільки це важче йшло от порівняно з 2017 роком? Та тому, що можна пригадати велику кількість людей, які, наприклад, георгіївські стрічки, не розуміли, чому їх не можна використовувати або не варто використовувати в умовах нинішньої українсько-російської війни в тому контексті, в якому вони використовувалися. Зовсім були зовсім інші уявлення. І якщо ми зараз говоримо про 2017-й, то наскільки в контексті гібридної чи інформаційної російської війни уже Друга світова зараз має значення для переважної більшості українських громадян? Чи все ж таки вона вже не є тією зброєю, якою була, припустимо, 3 чи 4 роки тому?
Ну, знову таки, мабуть, в чомусь російська пропаганда відстає, тому що ці образи вони і далі продовжують використовуватися, оці алюзії на Другу світову війну, ну, приміряння це до того, що відбувається в Україні, в тому ключі, що, власне, Україна це якісь нібито спадкоємці там фашистів, а от ДНР, ЛНР, ополченці, там, а Росія взагалі там головний, власне, переможець, і, ну, вона не може в цьому плані якось там помилятися, чи бути неправою, чи виступати там більше, ну, от з якихось таких, ну, приміряти на себе якусь гітлерівську роль. Тобто все це продовжує експлуатуватися, ми це чудово бачимо з заяв російських високопосадовців, з того, як там, власне, все відбувається. Оцей штурм картонного Берліну, теж він відбувся нещодавно, тобто, знов-таки, для них ця тема, вона, ну, мабуть, буде дуже довго актуальною, і вони дуже довго будуть намагатися використовувати це проти нас. Що стосується, власне, самого українського суспільства, то, ну, мабуть, якийсь накал такий пов'язаний з пам'яттю про Другу світову війну, він все-таки спав порівняно там навіть з 14-м роком. Ну, і, власне, нещодавно, що в 15-му році була річниця. От зараз все-таки, мені здається, ну, якщо так от казати там про політику пам'яті, про, власне, підняття якихось тем забутих, то, ну, мабуть, все-таки в цей час уже варто більше, мабуть, згадувати про українську революцію 1917 року і 21-го, власне, століття якої в цьому, ну, припадає, початок якої і століття припадає на цей рік. І, ну, це ще одна така абсолютно непереосмислена сторінка, вона дуже повчальна, вона дуже визначальна, вона, власне, створила Україну такою, як вона зараз є, саме уявлення про Україну і кордони, Україну як державу. І, власне, зусилля Українського інституту національної пам'яті великою мірою вони будуть спрямовані на відродження пам'яті, власне, про українську революцію. Що стосується війни, то, звісно, це треба продовжувати пам'ятати, треба продовжувати шанувати. От, але, ну, не потрібно політизовувати це питання.
І тут дуже тонка, тут, власне, дуже тонка межа і для українських істориків, і для українського суспільства, тому що доволі легко на ґрунті звичних міфів, які просто зараз ніби як скасовуються, або спростовуються, витворити абсолютно нову міфологію і потрапити в те саме замкнене коло, тільки нехай ця вже міфологія буде пов'язана з українською історією, але з іншим знаком, та, якщо там плюс чи мінус. І теж тоді є, і це доволі легко, тому що зараз є загибелі, і ця війна, яка нині є, вона так само увійшла дуже багато українських сімей, та практично в кожну. І тому доволі легко думати зараз про нову міфологію. Як тут впоратися з тим, щоб з реалізмом і таким розумінням, що це теж людські долі, що це теж родини, які втрачають своїх близьких, підходити до цього?
Ну, міфологія – це не є якоюсь там панацеєю від болю за втраченим життям, за загиблими. І якщо говорити про Український інститут національної пам'яті, от, зокрема, про книжку «Війна і міф», яка була випущена, там якраз спасування таких найпоширеніших 50 міфів, пов'язаних з Другою світовою війною, там спростовується також українські міфи, тобто спростовується, ну, власне...
А цікаво, от, зокрема, які наприклад.
Ну, наприклад, це можу там навести. Є так поширене таке там уявлення, не знаю, хто його запустив, про те, що, наприклад, там українську повстанську армію розхвалювали там Че Гевара і Деголь, що Деголь нібито казав, що якби в мене була така армія, там, то німецький чобіт не топтав би Францію, а Че Гевара казав нібито, що він навчався тактиці ВУПА. Ну, тобто, насправді, це абсолютно міфологія, і знайомлення з джерелами, воно абсолютно спростовує ці тези. Тобто, це просто хтось колись запустив, так, воно там тішить, можливо, для когось там слух і там підвищує значимість для шанувальників українського визвольного руху. Але насправді, ну, це абсолютно, скажімо, не такі нереальні речі. Тобто, такі от такого роду міфи, їх теж потрібно спростовувати, тому що задача не полягає в тому, щоб створити міфи. Задача в тому полягає, щоб повернути правду.
Повернути правду. Очевидно, багато хто сприймає, ну, оцю всю інформацію, ну, яка навалилася на нас, ну, направду навалилася за останні 25 років, ну, 30, може, з кінця 80-х, література, яка прийшла з діаспори в тому числі, так, як переписування історії. Ми цю тезу неодноразово чули і до цього часу можемо чути з деяких рупорів і в Україні. переписування, вкотре переписування історії. Там радикальні такі кажуть, що це переписування радянської правильної історії, ліберальні кажуть, це переписування так само, як переписували в радянський період. Mm-hmm. І, власне, чому це не так, якщо це не так? От чим, що роблять сучасні історики, створюючи, можливо, нову проекцію на ті події? Я не знаю, відкриваючи якісь нові сторінки історії. От, власне, що відбувається? Як я можу пояснити там опонентові в дискусії, що Максим Майоров і його колеги не переписують історію, бо мені кажуть, вони взяли і переписали і там моїх дідів, участь у Другій світовій війні.
Знівелювали,
так? А от чим аргументувати, що це не так?
Ну, по-перше, я думаю, що не варто боятися такого поняття, як переписування історії. Можливо, воно там дещо демонізовано, але історію переписували завжди. Її завжди переосмислювали, кожне нове покоління, воно переосмислило, причому з різних причин. Як з причини, власне, введення в обіг історичної науки, якихось нових фактів, нових концепцій, так, власне, там і виходячи з сучасного політичного досвіду, тому що все-таки історія, багато для кого історія є джерелом, де люди шукають відповіді на питання сьогодення. Оскільки, власне, питання сьогодення, вони теж змінюються, то актуалізовуються якісь одні теми, інші теми вони забуваються. Пам'ятати все одночасно в такому цілому обсязі неможливо, якщо ми говоримо про суспільство. Знов-таки, якщо ми говоримо про академічну науку, то вона повинна тільки вдосконалюватися, і вона якраз повинна все пам'ятати. Тому на закиди про те, що історія переписується, можна сказати тільки те, що навіть той самий Радянський Союз, він не витворив якусь раз і назавжди дану історію. Стало модель. І історія, навіть якщо ми говоримо зараз про контекст Другої світової війни, вона неодноразово переписувалася в самому Радянському Союзі. Там мінялися абсолютно акценти. Спочатку там якісь були акценти на Сталіна, потім там на комуністичну партію. І взагалі, ну, тобто це така абсолютно жива матерія, жива тканина. І тут не потрібно боятися, і не потрібно, власне, прагнути до якогось ідеального завершеного тексту, який ніколи не буде переписаний. Тобто це, в принципі, неможливо і не потрібно.
От коли ви кажете, або коли ми кажемо, що ми хочемо знати правду в історії, так, або про ті чи інші історичні події, чи слід тут розуміти, що йдеться про історію, але з національним певним ухилом, що є правда української історії для українців, умовно, правда британської історії, там для хоча от не будемо британців чіпати, своєрідна там ситуація, там американської історії для американців. Ну, в кожного, напевно, в історії можна от того брому попити, про який чомусь ми вважаємо, що тільки в нас він потрібен, коли читаєш історію. От, власне, оцей ухил, наша історія для нас, наскільки це правильно і об'єктивно з точки зору науки?
Ну, правда, це в першу чергу це антитеза брехні, тобто не потрібно брехати. Потрібно, власне, говорити так, як є. Що стосується, власне, ухилів, це тут мова радше йде про якісь акценти. Тобто не йде про те, що там національні історії вони щось там фальсифіковують. Тобто вони просто роблять певні акценти, які більш актуальні, які більш відповідають суспільним запитам певної країни. І такі особливі, власне, підходи до висвітлення цього конфлікту є, ну, практично в будь-якій країні, особливо ті країни, які там брали найактивнішу участь в цих подіях, вони там сформулювали, так можна сказати, умовно свою правду. Вона не обов'язково має суперечити там тому, що там розповідається і викладається у сусідів.
Чи розроблена або чи розробляється якась концепція, от як тепер сприймати, наприклад, учасників Другої світової війни в лавах Червоної армії? Чи не нівелювали ми цих людей, величезну кількість, які волею-неволею потрапляли в ці лави? І як ми до них ставитимемось тепер? Ну, чи це питання відкрите поки що стоїть?
Ну, тут немає такої великої проблеми, тому що той внесок, який, власне, зробила Україна завдяки своїм червоноармійцям, завдяки, ну, українцям в лавах радянської армії, він був досить значний. Як я вже сказав, це 7 мільйонів осіб, і там Україна, вона там близько 8 мільйонів загиблих. Тобто, власне, все одно, так чи інакше, основний театр бойових дій для України, це, власне, була німецько-радянська війна, і тут не потрібно там нічого забувати, нівелювати. Мова ж йде не про те, щоб там якось принизити там роль українців в червоноармійських формах. Мова йде про те, що є багато сторінок, які, власне, були вимарані, які, ну, очевидно, абсолютно відкладалися в другий план або забувалися. Тобто просто треба зробити якесь певне вирівнювання. А той величезний внесок, який зробили червоноармійці українці, і взагалі от внесок внесок України, він досить значний. Це ніхто абсолютно не ставить і під сумнів не підважує.
Максим Майоров, історик, співробітник Українського інституту національної пам'яті, був гостем нашої студії.